Որքան էլ հասարակ, աղմկոտ ու անճաշակ լիներ այդ բոլորը, այն ու ամենայնիվ նրանք երկուսով միասին էին, և ոչ ոք չէր հետևում նրանց, և այդ բավական էր, որ նրանց մեջ արթնանար մի այնպիսի հոգեզմայլ տրամադրություն, որը ոչ մի կերպ չէր համապատասխանում այդ դատարկ էժան խաղի տեսարանին։ Նրանք պտտվում էին այդ աղմկող մեծածավալ մեքենայի հետ, մերթ նայելով մի քանի զվարճասեր պարապ մարդկանց, որոնք նավակներով շրջում էին լճի երեսին, և մերթ նայելով կախված բաց կանաչ և սպիտակ ինքնաթիռների միջի մարդկանց, որոնք պտույտներ էին կատարում գետնից վեր կամ վեր ու վար էին անում օդային անիվների վրա։ Երկուսն էլ նայում էին երկնքին ու լճից այն կողմ գտնվող ծառերին։ Ժամավաճառ մարդիկ ու պարողները երազանքներով տարված պտտվում էին պարի տաղավարում։ Կլայդը հարցրեց Ռոբերտային. «Պարում եք, չէ, Ռոբերտա»։ «Ոչ, չեմ պարում»,» պատասխանեց նա մի փոքր տխուր, որովհետև հենց այդ ժամանակ նա խորը վշտով նայում էր երջանիկ պարողներին և մտածում, թե ինչպիսի դժբախտություն էր, որ իրեն թույլ չէին տվել պարել։ «Պարելը ճիշտ կամ լավ բան չէ»,» եկեղեցին այդպես էր ուսուցանում, բայց եվ այնպես, քանի որ այստեղ էին և այսպես սիրահարված, այդ պարող զույգերը նրան ուրախ ու երջանիկ էին երևում։ Գույների գեղեցիկ խառնուրդ, որ դառնում են կանաչ ու թուխ ծառերի շրջանակի մեջ, այդ այնքան էլ վատ բան չէր։ Իսկ ինչու չպիտի պարեին իր նման աղջիկները և Կլայդի նման տղաները։ Իր կրծեր եղբայրն ու քույրը հակառակ ծնողների հայացքին արդեն ասում են, որ երբ առիթ լինի, կսովորեն պարել։ «Ինչ վատ է»,» բացականչեց Կլայդը, մտածելով, թե որքան բերկրալի կլիներ գրկել Ռոբերտային։ «Եթե կարողանայիք պարել, որքան կուրախանայինք։ Եթե ուզում եք, մի քանի րոպեից կսովորեցնեմ»։ «Չգիտեմ, կկարողանամ, թե ոչ»,» պատասխանեց նա ծիծաղելով։ Նրա աչքերն ասում էին, որ Կլայդի առաջարկը այնքան էլ անցանկալի չէ։ «Ես այնքան էլ ընդունակ չեմ դրան, բացի այդ դուք գիտեք, որ պարելը մեր կողմերում լավ բան չի համարվում. Ոչ էլ եկեղեցուն է դուր գալիս այդ, և ես գիտեմ, որ ծնողներս նույնպես համաձայն չեն դրան»։ «Դատարկ բան է», զվարթ ձայնով պատասխանեց Կլայդը։ «Անհեթեթություն է, Ռոբերտա. Մեր օրերում ամեն ոք կամ գրեթե բոլորը պարում են. ինչու եք մտածում, թե դրա մեջ վատ բան կա»։ «Այո, գիտեմ», պատասխանեց Ռոբերտան տարօրինակ անսովոր ձայնով։ «Գուցե ձեր շրջանում այդպես է. ես գիտեմ, որ գործարանի աղջիկների շատերը պարում են իհարկե, և կարծում եմ, որ եթե մեկը հարուստ է և ունի լավ դիրք, ամեն ինչ կարելի է, բայց ինձ նման աղջկա համար դրությունն այլ է, բացի այդ կարծում եմ, որ ձեր ծնողները այնպես խիստ չեն եղել, ինչպես իմ ծնողները»։ «Կարծում եք»,» ծիծաղեց Կլայդը, որը անմիջապես նկատեց նրա «ձեր շրջանում» բառերը, ինչպես և «եթե մեկը հարուստ է և ունի լավ դիրք» արտահայտությունը։ «Բայց չէ, որ դուք ոչինչ չգիտեք իմ ծնողների մասին»,» շարունակեց նա։ «Նրանք նույնքան խիստ են եղել, գուցե և ավելի, որքան ձեր ծնողները. բայց միևնույն է, ես պարում եմ, դրա մեջ ոչ մի վնասակար բան չկա, Ռոբերտա»։ «Եկեք ձեզ պարել սովորեցնեմ, իսկապես հրաշալի է»։ «Չեք ուզում, սիրելիս»,» նա գրկեց նրան և նայեց նրա աչքերին։ Իսկ Ռոբերտան կատարյալ թուլացած նրա նկատմամբ ունեցած իր իղձերից գրեթե անձնատուր էր եղել։ Հենց այդ ժամանակ կանգ առավ կարուսելը, և նրանք առանց որոշակի ծրագիր ունենալու բնազդաբար շարժվեցին դեպի տաղավարի այն մասը, որտեղ անհագաբար պտտվում էին մի քանի զույգեր։ Բավականին մեծ մի նվագախումբ նվագում էր «Ֆոքստրոտ» ու «Վանստեպ»։ Խաչկապի մոտ տաղավարի մնացած բոլոր մասերը պատած էին ցանցով, նստած էր մի գեղեցիկ տոմսավաճառ, և յուրաքանչյուր զույգից մի պարի համար վերցնում էր 10 սենտ։ Երաժշտությունը, պարողների ռիթմի հետ սահելը զմայլեցրել էին Կլայդին ու Ռոբերտային։ Նվագը դադարեց, և պարողները սկսեցին դուրս գալ։ Հազիվ էին նրանք դուրս եկել, երբ նոր պարի համար վաճառվեցին 5 սենտանոց մուտքի տոմսեր։ Չէ, չեմ կարող, ասաց Ռոբերտան, երբ Կլայդը նրան առաջնորդում էր դեպի մուտքի դուռը։ Վախենում եմ, թե չափից ավելի անճարակ լինեմ։ Գիտեք, երբեք չեմ պարել։
Դուք անճարակ, Ռոբերտա, բացականչեց Կլայդը։ Ինչ անհեթեթ բան եք ասում։ Դուք նույնքան շնորհալի ու սքանչելի եք, որքան կարելի է սպասել ձեզանից։ Այ կտեսնեք, դուք զարմանալի պարող կլինեք։
Նա արդեն վճարել էր փողը, և նրանք ներսումն էին։ Համակված հոխորտալից տրամադրությամբ, որի 3/4 պարտական էր Ռոբերտային, որն իրեն համարել էր լիկուրգի վերնախավի անդամ և դիրքի ու միջոցների տեր մարդ, նա Ռոբերտային առաջնորդեց մի անկյուն և անմիջապես սկսեց բացատրել համապատասխան շարժումները։ Այդ շարժումները սովորել դժվար չէր Ռոբերտայի նման բնականորեն շնորհալի ու նրբագեղ աղջկա համար։ Երբ սկսեց երաժշտությունը և Կլայդը գրկեց նրան, նա առանց դժվարության ճիշտ դիրքով ու քայլերով սկսեց բնազդով ու երաժշտության ռիթմի տակ հետևել ընկերոջ յուրաքանչյուր շարժմանը։ Ինչպիսի բերկրալի հուզմունք զգալ իրեն նրա գրկում, հնազանդ սահել այս ու այն կողմ, ուր նա էր ձգում, զգալ, թե ինչպես զմայլելի ռիթմի տակ շարժվում են նրանց մարմինները։ «Օ, սիրելիս», սփսած նա, «հրաշալի եք պարում, արդեն ամեն ինչ հասկացել եք, զարմանալի է, նույնիսկ անհավատալի»։ Նրանք շրջեցին երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, մինչև նվագի վերջանալը։ Եվ երբ կանգ առան, Ռոբերտան համակվել էր այնպիսի բերկրությամբ, որպիսին երբեք չէր զգացել իր ամբողջ կյանքում։ Պատկերացրեք, որ նա պարում է, ինչ սքանչելի է, և Կլայդի հետ։ Կլայդը անչափ թեթևաշարժ ու շնորհալի էր երևում։ Ռոբերտային թվում էր, թե նա այդտեղի երիտասարդներից ամենագեղեցիկն է, իսկ Կլայդը իր հերթին մտածում էր, որ ինքը երբեք ծանոթ չի եղել Ռոբերտայի չափ դուրեկան մի աղջկա հետ։ Ռոբերտան անչափ ուրախ էր, զվարթ, ենթարկվող։ Նա երբեք չէր փորձի նեղացնել իրեն։ Իսկ ինչ վերաբերում էր Սոնդրա Ֆինչլիին, վերջինս հաշվի չէր առել իրեն, և ինքն էլ կարող էր նրան հեռացնել իր մտքից։ Իսկ ինչ վերաբերում էր Սոնդրա Ֆինչլիին, վերջինս հաշվի չէր առել իրեն, և ինքն էլ կարող էր նրան հեռացնել իր մտքից։ Սակայն նույնիսկ այստեղ, Ռոբերտայի հետ, նա չէր կարող բոլորովին մոռանալ նրան։ Ժամը 5:30, երբ նվագախումբը լռեց, որովհետև պարել ցանկացողներ այլևս չկային, կախեցին մի հայտարարություն։ Հաջորդ համերգը ժամը 7:30-ին, իսկ նրանք դեռ շարունակում էին պարել։ Այնուհետև խմեցին սոդայաջուր և կերան պաղպաղակ, ապա մտածեցին ճաշել։ Ժամանակն այնպես արագ էր սահում, որ անհրաժեշտ էր հաջորդ տրամվայով գնալ Ֆոնդա, որպեսզի մինչև ժամը 7-ը Ռոբերտան հասներ կայարան։ Երբ մոտենում էր բաժանման րոպեն, Կլայդն ու Ռոբերտան ծրագրեր էին կազմում հաջորդ օրվա համար, որովհետև Ռոբերտան վերադառնալու էր, և եթե նա կարողանար կիրակի օրը մի փոքր շուտ թողնել քրոջը, Կլայդը կկարողանար լիկուրգից գալ և դիմավորել նրան։ Եվ նրանք առնվազն մինչև ժամը 11-ը, երբ հոմերից գալիս էր վերջին գնացքը, կարող էին միասին անցկացնել։ Եվ այնպես ցույց տալով, որ նա այդ գնացքով է եկել, նրանք կարող էին վերադառնալ քաղաք, ենթադրելով, որ լիկուրգի տրամվայում իրենց ճանաչող չի լինի։ Նրանք հանդիպեցին իրար, ինչպես որ պայմանավորվել էին, և այդ փոքրիկ քաղաքից դուրս ընկած մութ փողոցներում նրանք զբոսնում, խոսում ու ծրագրեր էին կազմում։ Ռոբերտան մի քանի բան պատմեց Բիլցի իրենց ընտանեկան կյանքի մասին։ Բացի սիրո խոսքերից և սիրո արտահայտությունը կազմող համբույրներից ու ողջագուրումներից, կար և մի մեծ հարց, ինչպես և որտեղ էին այնուհետև հանդիպելու։ Պետք է մի միջոց գտնեին, և Ռոբերտան հասկանում էր, որ ինքն էր մտածելու այդ մասին, և այն էլ շուտ։ Թեև Կլայդն անհամբեր էր և ուզում էր, որքան հնարավոր է շատ լինել նրա հետ, բայց և այնպես այնքան էլ պատրաստական չէր երևում առաջարկություններ անելու համար։ Համենայն դեպս ընդունելի ոչինչ չէր ասում։ Այնքան էլ հեշտ չէր մի նոր պատճառ գտնել։ Նորից քրոջը կամ ծնողներին տեսնելու պատրվակը մի ամսից շուտ իրականացնել հնարավոր չէր։
ուրիշ ինչ պատճառներ կարող էին լինել։ Կլայդը մեջտեղ էր բերում գործարանի նոր ընկերուհիները կամ փոստը, գրադարանը, երիտասարդ կանանց քրիստոնեական միությունը, բայց այդ բոլորը նրան կտային մեկ կամ երկու ժամի հնարավորություն, մինչդեռ Կլայդը ուզում էր, որ մյուս շաբաթվա վերջն էլ այսպես լիներ, իսկ ամառային շաբաթ ու կիրակի օրերից շատ չէր մնացել։